Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lama ini, pustakawan muda Indonesia Antariksa Ahmadi yang biasa disapa Aan, meraih beasiswa Fulbright untuk melanjutkan studi S2 jurusan ilmu perpustakaan dan informasi di University of Maryland, Amerika. Adalah keinginannya untuk meningkatkan kolaborasi antara pustakawan dengan pengguna perpustakaan di Indonesia. Berikut selengkapnya. Berdasarkan data dari Asosiasi Perpustakaan Amerika, terdapat lebih dari 123 ribu perpustakaan yang beroperasi di Amerika Serikat. Jenis perpustakaannya pun cukup beragam, mulai dari milik swasta, publik, sekolah, pemerintah, atau lembaga lainnya. Francisca Elizabeth, mahasiswa S2 asal Pekanbaru, Indonesia, jurusan Kebijakan Pendidikan Internasional di University of Maryland, Amerika Serikat, mengatakan,
"Perpustakaan publik pertama yang aku kunjungi di US itu ada di small town di Oregon. Kotanya kecil banget, sampai aku nggak expect mereka bakal punya library yang sangat terawat, punya koleksi bagus, serta servis yang baik."
Tidak hanya menjadi tempat untuk meminjam buku, mengakses informasi, tetapi perpustakaan di Amerika kerap mengadakan berbagai kegiatan gratis bagi warga dari berbagai kalangan dan umur hampir setiap harinya. Para pengguna pun bisa berinteraksi langsung dengan pustakawan yang bertugas yang bisa membantu dalam mencarikan informasi. Jumlah pustakawan yang ada di suatu perpustakaan pun beragam, tergantung dari jumlah koleksi yang dimiliki.
Mereka punya banyak rangkaian aktivitas-aktivitas positif buat anak, teen, youth, adults, bahkan sampai yang tua, mulai dari storytelling, belajar ngerajut, kursus bahasa, seminar-seminar, competition, dan masih banyak yang lain.
Menurut data dari perusahaan Zipia yang menyediakan layanan rekrutmen secara daring di Amerika, hingga kini terdapat lebih dari 80 ribu pustakawan di Amerika Serikat, di mana 68% diantaranya adalah perempuan. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menyebut penghasilan rata-rata seorang pustakawan bisa mencapai lebih dari $61,000 Amerika Serikat atau setara dengan Rp958 juta per tahun. Berawal dari gemar membaca, mengoleksi buku dan menjelajah di internet, Antariksa Ahmadi yang berasal dari Surabaya lantas memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi pustakawan. Kepada VOA, pria yang akrab disapa Aan ini mengatakan,
"Kalau saya memang dari dulu memang suka baca, suka koleksi buku gitu ya. Tapi yang paling penting saya tuh punya semacam ketertarikan bagaimana sih orang-orang ini bisa mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan."
Tidak hanya itu, Aan gemar pergi ke perpustakaan di mana ia bisa menjelajahi berbagai hal tanpa harus menginjakan kakinya di suatu tempat. Keingintahuannya yang tinggi membuatnya tertarik untuk mempelajari hal-hal dari masa lalu, juga mengenal sosok orang-orang yang sudah tiada. Inilah yang membuatnya jatuh cinta pada perpustakaan. Setelah lulus S1 jurusan Sastra Inggris dari Universitas Erlangga di Surabaya, pria kelahiran tahun 1995 ini diterima kerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta tahun 2019. Berbeda dengan dulu di mana pencarian informasi kerap terhalang oleh ketersediaan buku, kini tantangannya adalah dengan banyaknya informasi, khususnya di era digital, menurut Aan belum tentu apa yang kita cari itu sesuai dengan yang dibutuhkan.
Gimana cara kita bisa milih mana sih tutorial mana yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Karena belum tentu yang kita baca itu nantinya hasilnya akan sama dengan yang kita inginkan.
Inilah yang membuatnya tertarik untuk menjadi seorang pustakawan yang salah satu tugasnya adalah menyeleksi informasi dan menghubungkannya dengan orang yang membutuhkan.
Kita punya kemampuan atau sudah dibekali ilmunya untuk mencarikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, dan ini memang lebih akurat dibandingkan dengan yang mungkin orang ketika nyari sendiri mungkin akan hasilnya akan kurang optimal dibandingkan ketika dia dibantu oleh pustakawan sebagai orang yang membantu untuk mencarikan informasi.
Sebagai pustakawan, Aan dan rekan-rekannya banyak mendapatkan beragam pertanyaan yang terkadang cukup menantang atau membutuhkan proses yang tidak mudah untuk mencari informasi yang diperlukan.
Ada juga yang orang nanya tentang misalnya ada sengketa tanah nih di pengadilan. Sebagai bukti ke pengadilan, orang butuh misalnya ada iklan tanah dijual tahun sekian di koran ini misalnya. Nah itu kita kan perlu mencarikan tuh. Bisa jadi juga di perpustakaan. Itu fungsi-fungsi yang esensial dari perpustakaan yang mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya gitu.
Tidak hanya itu, terkadang ada juga pertanyaan yang membuat para pustakawan harus memutar otak untuk menjawabnya.
Ada pertanyaan, ini saya dengar dari teman ya, tentang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari santet.
Satu hal yang Aan selalu ingat adalah apa yang disampaikan oleh seniornya, yang mengatakan,
kalau kamu jadi pustakawan, itu haram hukumnya bilang tidak tahu. Gimana pun caranya kita harus tahu, harus cari jawabannya. Kita nggak harus jadi orang yang paling tahu, tapi kita harus tahu cara nyari informasi yang dibutuhkan.
Menurut Aan, seorang pustakawan tidak perlu jadi orang yang paling tahu, namun harus tahu cara mencari informasi yang diperlukan atau membantu mengarahkan. Untuk mendalami ilmu perpustakaan lebih dalam, Aan memutuskan untuk meneruskan pendidikan S2 jurusan Library and Information Science atau Ilmu Perpustakaan dan Informasi di University of Maryland di negara bagian Maryland, Amerika Serikat tahun 2023.
Di Amerika itu yang untuk menjadi seorang pustakawan itu jurusannya hanya di level master's. Memang nggak ada S1-nya, jadi memang untuk bisa menjadi librarian, orang yang mau jadi librarian ini atau pustakawan gitu ya, itu S1-nya bisa dari bidang apapun, tapi dia harus punya S2 atau master's di bidang library and information science.
Indonesia sendiri pendidikan di bidang perpustakaan saat ini juga tersedia di jenjang S1 dan S2. Untuk melanjutkan pendidikan S2 di Amerika, Aan berhasil meraih beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation atau AMINEF. Alasannya mendaftar beasiswa Fulbright untuk kuliah di Amerika adalah mengingat bahwa negara inilah yang mengawali pengembangan soal perpustakaan umum. Berangkat dari sejarah ketika perpustakaan memiliki kesan hanya ditujukan untuk kalangan bangsawan, akhirnya Amerika mulai membangun perpustakaan, mengembangkan ilmunya, dan menyediakan berbagai program pelatihan berstandar khusus untuk pustakawan.
Semua orang punya hak untuk mengakses buku, mengakses pengetahuan, mengakses informasi, makanya ada namanya gerakan perpustakaan publik.
Saat ini Aan menjadi penerima beasiswa Fulbright jurusan ilmu perpustakaan pertama sejak tahun 2001 dalam cakupan Fulbright Indonesia. Mengingat ilmu perpustakaan ini jarang menjadi pilihan dari para pendaftar beasiswa Fulbright dan kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan ini di luar negeri juga tidak banyak, Aan bertekad untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mencoba melaksanakan studi ini dengan sebaik-baiknya. Hingga kini hanya ada 6 kepala perpustakaan nasional Republik Indonesia sejak berdiri tahun 1980 dan diantaranya adalah peraih gelar S2 dari Amerika Serikat.
Kaitan antara pustakawan Indonesia dengan Amerika tuh sebenarnya lumayan dekat karena orang-orangnya misalnya tadi kepala perpustakaan nasional, terus scholars atau akademisi di bidang perpustakaan itu juga banyak lulusan Amerika. Amerika ini negara yang memang punya kesadaran bidang perpustakaannya sudah di level tersendiri lah dibandingkan negara-negara lain.
Situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencatat bahwa terdapat lebih dari 179.000 perpustakaan tersebar di Indonesia. Angka ini bahkan melebihi jumlah perpustakaan yang tercatat di Amerika yang mencapai lebih dari 123.000. Aan mengatakan walau perpustakaan di Indonesia banyak, masih banyak juga yang belum memadai. Di Perpustakaan Nasional, menurutnya ada instrumen yang dinamakan Standar Nasional Perpustakaan yang menentukan apakah suatu perpustakaan sudah memadai atau belum. Berdasarkan kesesuaian standar, belum semuanya memenuhi. Tidak hanya itu, koleksi yang dimiliki perpustakaan di Indonesia terkadang belum memenuhi kebutuhan para pengguna di Indonesia. Berdasarkan standarisasi dari International Federation of Library Association and Institution dan UNESCO yang dilansir dalam laporan kinerja perpustakaan Republik Indonesia tahun 2022 lalu, dikatakan jumlah koleksi mencukupi apabila setiap satu orang penduduk membaca 2 koleksi. Namun Aan mengatakan yang terjadi saat ini rasionya masih jauh dari itu. Sebagai pengguna perpustakaan, Francisca Elizabeth juga berharap bahwa perpustakaan publik tidak hanya melulu tersedia di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kota, kabupaten, dan kecamatan, mengingat harga buku yang semakin mahal.
Tujuannya bukan cuma buat edukasi masyarakat dan menggalakkan budaya baca, tapi juga bantu masyarakat dengan ekonomi lemah, khususnya anak-anaknya ya, buat akses pengetahuan tanpa harus beli buku baru. Apalagi makin kesini kan buku semakin mahal ya.
Tidak hanya sebagai tempat untuk meminjam buku, Francisca juga berharap bahwa perpustakaan di Indonesia juga dapat lebih banyak lagi menyediakan berbagai aktivitas yang positif dengan mengikut sertakan masyarakat.
Harapannya masyarakat juga jadi bisa share ownership dan mau sama-sama jaga keberlanjutan library itu sendiri.
Walau kerap ada anggapan bahwa anak muda Indonesia, khususnya generasi Z, memiliki minat baca yang rendah, menurut Aan, hal tersebut ternyata bertolak belakang dengan apa yang ia lihat di media sosial. Inilah yang juga mendorong Aan ingin mendalami ilmu perpustakaan lebih lanjut, yaitu untuk mengetahui berbagai tren yang tengah berkembang di Amerika Serikat, termasuk layanan yang diberikan, serta cara agar perpustakaan dan pustakawan bisa terlibat dalam isu-isu yang ada di masyarakat.
Yang saya ingin garis bawahi, untuk bisa menjadi orang yang berkontribusi untuk perpustakaan, tidak perlu jadi pustakawan. Jadilah pengguna perpustakaan yang baik. Kita banyak-banyak berkomunikasi dengan pustakawan. Misalnya teman-teman atau siapapun yang ke perpustakaan, atau mungkin nggak ada perpustakaan, bahkan bisa ngomong dengan, misalnya dengan pustakawannya mungkin, atau mungkin bisa ngomong dengan pemerintah setempat, misalnya, Pak, Bu, kita butuh loh perpustakaan. Justru itu yang penting gitu.
Walau terdengar simpel, Aan mengatakan tentu saja pelaksanaannya tidak mudah. Namun yang menjadi kunci pentingnya menurut Aan adalah kolaborasi antara pustakawan dengan pengguna perpustakaan yang menurutnya akan menjadi hal yang sangat seru untuk diikuti ke depannya. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Seorang seniman Venezuela mengubah sampah plastik menjadi harta karun yang artistik. Proyek terbarunya adalah sebuah mahakarya sepanjang 200 meter di sebuah kota kecil di Panama. Laporan reporter Oscar Sulbaran disampaikan oleh tim VOA berikut ini. Oscar Olivares menyelesaikan salah satu karyanya yang penuh warna di Panama. Karya ini seluruhnya terbuat dari tutup botol yang dikumpulkan dengan bantuan ratusan sukarelawan yang mengumpulkan ratusan ribu tutup botol plastik. Saat melakukan hal ini, mereka menyadari seberapa banyak sampah plastik yang berserakan. Kepada VOA, Oscar Olivares mengatakan,
"Many people become aware of these types of materials for the first time after helping me with a mural."
Katanya, banyak orang menjadi sadar akan jenis bahan ini untuk pertama kalinya setelah membantunya membuat mural. Sebagian besar orang yang berpartisipasi mengatakan bahwa ini mengubah cara pandang mereka terhadap plastik. Proyeknya adalah mural ramah lingkungan terbesar kedua Olivares di Amerika Latin. Dia membuat mural yang terbesar di negara asalnya, Venezuela, dengan lebih dari 400 ribu tutup botol. Kanvas terbarunya sepanjang 200 meter berada di dinding eksterior panjang Grand Hotel Nacional di Kota David, Chiriqui, tepat di sebelah selatan perbatasan Panama dan Costa Rica. Dengan menggunakan tutup botol demi tutup botol, Olivares membuat karya seni sekaligus pernyataan.
Bring in an artistic vision to a material that many consider trash changed my perspective on everything.
Ia mengatakan bahwa membawa visi artistik ke bahan yang banyak dianggap orang sebagai sampah telah mengubah cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Bulan Februari 2024 lalu, penduduk kota David menjadi bagian dari upaya kolaboratif ini. Para sukarelawan mengatakan bahwa hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan apresiasi terhadap kekuatan transformatif dari seni dan daur ulang. Veronica Lescano adalah salah satu kolaborator sukarelawan Olivares.
It shows us another way of seeing art than we are accustomed to seeing from other artists.
Ia mengatakan bahwa karyanya menunjukkan kepada kita cara lain untuk melihat seni dibandingkan karya artis lain yang biasa kita lihat. Tutup botol adalah bagian dari 200 ribu ton sampah plastik yang dihasilkan Panama setiap tahunnya. Hanya 5% diantaranya dapat didaur ulang. Para aktivis lingkungan seperti Alida Spadafora mengapresiasi karya Oscar Olivares, namun mereka mengatakan bahwa karya ini hanya dapat meningkatkan kesadaran akan masalah yang ada, namun bukan memperbaikinya.
We're not really solving the problem. We're not turning off the tap because plastic production is currently growing exponentially. And by 2050, we'll be 3 times worse off than we are now.
Katanya, kita tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Kita tidak menghentikan sumbernya karena produksi plastik saat ini tumbuh secara eksponensial. Dan pada tahun 2050, keadaan kita akan menjadi 3 kali lebih buruk daripada sekarang. Banyak ahli lingkungan mengatakan bahwa solusi terbaik adalah menghentikan produksi plastik secara keseluruhan. Hal itu sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi sampai saat itu tiba, Oscar Olivares akan terus menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahannya dengan harapan dapat menginspirasi perubahan. Dari David Chiriqui Panama untuk Oscar Sulbaran, tim VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah museum di pusat kota Manhattan, New York, menampilkan sejumlah pameran yang mengundang para tamu untuk menyelami seni, suara, dan teknologi. Berikut laporan selengkapnya mengenai Museum Seni dan Teknologi, Mercer Labs. Museum Seni dan Teknologi Mercer Labs menempati ruang seluas lebih dari 3.300 meter persegi di pusat kota Manhattan, New York. Seluruhnya ada 15 pameran menakjubkan bertajuk Limitless atau Tak Terbatas yang digelar di museum tersebut. Salah satu pameran menampilkan proyeksi laser dengan tingkat kecerahan cahaya 16.000 lumen mengenai seekor burung sedang terbang. Ukuran burung yang diproyeksikan itu diperbesar sewaktu melewati para pengunjung. Sementara mereka diliputi sistem suara holoplot yang setara dengan 26 suara gitar atau surround sound bioskop. Seniman Roy Nachum dan pengembang real estate Michael Kerr adalah orang-orang yang menciptakan Mercer Labs. Nachum mengatakan,
"This exhibition is for the people."
Pameran ini ditujukan untuk masyarakat. Ini untuk semua orang. Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Semuanya setara, semua orang sama. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan dan berada di ruang yang memberi harapan dan inspirasi serta perasaan takjub.
Huruf-huruf Braille dipasang di berbagai penjuru ruang itu. Dengan tema berulang, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang mengenakan mahkota emas bertatahkan huruf-huruf Braille di mata mereka. Mahkota itu, perlambang kemajuan atau pencapaian, menutup mata mereka dan menunjukkan kebutaan yang dipicu oleh nilai-nilai dan hasrat yang salah tempat. Sosok anak bermahkota mewakili kerendahan hati dan merupakan penghormatan bagi mereka yang menyandang cacat penglihatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan inklusivitas dan menyoroti pentingnya komunikasi yang dapat diakses. Nacho menambahkan,
"Nenek saya kehilangan penglihatannya. Ia mengalami penyakit langka sewaktu saya masih anak-anak. Jika saya menciptakan seni visual, saya selalu ingin menciptakan sesuatu yang dapat diakses oleh semua orang. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat datang dan menikmati melalui suara, melalui sentuhan."
Nacho menggunakan penutup mata selama sepekan untuk merasakan seperti apa dunia tanpa melihatnya. Ini mendorongnya untuk membuat ruang mendengar yang imersif. Di tempat itu, orang-orang dapat duduk atau berbaring, menutup mata mereka, serta mendengar dan merasakan getaran suara yang berasal dari lantai dan dinding. Pameran spektakuler lainnya menggunakan teknologi pencahayaan volumetrik untuk menciptakan pameran tampilan partikel-partikel bercahaya yang tampak tertahan di ruang tanpa batas. Instalasi ini, yang terbesar untuk jenisnya, memadukan 507.000 mikrochip Neuro LED. Najib mengatakan, ia ingin para tamu yang dibawa ke museum itu
happy about who they are.
Merasa bahagia mengenai diri mereka sendiri, memikirkan tentang hal-hal kecil sepele dalam hidup yang membuat kita bahagia, yang membuat kita terbangun pada pagi hari dan memutuskan untuk berbuat sesuatu dan mengirim kembali energi itu ke komunitas. Perasaan sukacita dan kebahagiaan dan sekadar merasa luar biasa mengenai hidup.
Para pengunjung juga berkesempatan untuk terlibat dengan beberapa pameran interaktif, termasuk meluncur ke kolam bola dan sebuah instalasi di mana sosok komik tampak mewujud hidup dalam sebuah ekosistem. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah pangkalan di bulan pada masa depan menjadi inti visi Badan Antariksa Amerika, NASA, yang berharap dapat membawa kembali manusia ke bulan dalam 2 tahun ini. Ini merupakan bagian dari program internasional Artemis yang dipandu oleh Perjanjian Artemis. Berikut laporan wartawan VOA Mike O'Sullivan selengkapnya. Hidup di bulan sebagaimana dibayangkan dalam film produksi tahun 1953 Project Moonbase atau seperti anak-anak muda yang bermain baseball di bulan dalam adegan di film baru Disney, Trader. Inilah beberapa gambaran Hollywood mengenai hal tersebut. Namun itu mungkin segera terwujud berkat program Artemis. Program ini telah meluncurkan misi tanpa awak Artemis 1 di seputar bulan pada November 2022. Artemis akan mengirimkan 4 astronaut dalam penerbangan ke bulan pada November mendatang dalam misi Artemis 2. Misi Artemis 3 yang akan membawa kembali manusia ke bulan dijadwalkan paling cepat tahun 2025. Artemis juga akan menciptakan sebuah stasiun antariksa di orbit bulan yang disebut Gateway, sebuah pos terdepan bagi misi masa depan ke bulan, dan sebuah titik awal untuk eksplorasi antariksa pada masa mendatang. 2 modul utama sudah harus ditempatkan pada akhir 2025. Proyek ini terkait dengan Artemis Accord, perjanjian Artemis, yakni sebuah kesepakatan tidak mengikat antara Amerika dan, per Desember 2023, 32 negara lainnya. Perjanjian ini menyerukan eksplorasi damai, saling membantu, dan berbagi data ilmiah dari antariksa. Neil Newman adalah wakil direktur di Kantor Hubungan Internasional dan Antar Lembaga di NASA. Ia mengatakan,
India signed this year. We have very small countries. Luxembourg, for example.
India menandatanganinya tahun ini. Ada juga negara-negara sangat kecil yang menandatanganinya, Luxembourg, Singapura misalnya. Dan ada juga negara-negara Afrika seperti Angola. Negara yang paling baru menandatanganinya adalah Rwanda.
Para penandatangan lainnya mencakup Jepang, Kanada, dan 13 negara Eropa, tetapi tidak Rusia atau Tiongkok. Seorang pejabat Rusia menyebut perjanjian yang dipimpin NASA itu terlalu Amerika sentris. Rusia dan Tiongkok berencana untuk membangun stasiun penelitian bersama di bulan. Artemis mengandalkan mitra-mitra komersial mereka, suatu presiden penting, kata pemimpin perusahaan yang membangun tangki bahan bakar untuk misi pendukung mendatang. James Wertz dari Microcosm mengatakan, sektor swasta sangat penting bagi masa depan bulan. Ia menjelaskan,
because you want to be able, for example, to have tourists. Alright, well, tourists are going to have to be in a hotel. Well,
karena kita ingin misalnya mendatangkan turis, tentu turis harus menginap di hotel. Jadi saya harus membangun hotel. Sekarang, dapatkah saya melakukan semua itu? Apakah ini masuk akal? Dan jawabannya adalah, saya yakin demikian.
Ia mengatakan bahwa kita memiliki teknologi dan sumber daya bulan, antara lain berupa air beku dan helium-3, yang menurut para ilmuwan dapat mempercepat produksi energi ketika reaktor fusi praktis telah dibangun. Para analis mengatakan bahwa NASA dapat bekerja sama dengan baik dengan mitra-mitra swasta. Mariel Borowitz adalah dosen ilmu hubungan internasional di Georgia Institute of Technology. Ia menjelaskan,
the US in particular has been pretty supportive of encouraging
Amerika khususnya telah cukup suportif dalam mendorong perusahaan-perusahaan dan negara-negara lain untuk menggunakan sumber daya di bulan, membangun kemampuan untuk melakukan itu. Salah satu alasannya adalah hal ini membantu membuat perjalanan ke antariksa lebih berkelanjutan, membantu membangun berbagai teknologi baru, memajukan hal tersebut.
Satu atau beberapa pangkalan permanen baru dapat dibangun paling cepat tahun 2030-an. Namun para ilmuwan mengatakan bahwa beberapa gambaran dalam film Hollywood bisa terwujud karena program Artemis sedang berupaya membawa kembali manusia ke bulan dan sekitarnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Selama beberapa dekade, Taman Komunitas Danyu di Distrik Pecinan Internasional di kota Seattle, Amerika Serikat menjadi rumah bagi para imigran keturunan Asia lanjut usia. Acara terbesar di taman itu adalah babi panggang tahunan, sebuah tradisi yang sudah dimulai sejak 1975. Reporter VOA Natasha Mosgovaya melaporkan. Jika Anda melangkahkan kaki ke Taman Komunitas Danyu, sebuah lokasi terhijau di Distrik Pecinan Internasional di Seattle, akan mudah bagi Anda untuk melupakan bahwa Anda berada di tengah kota yang sibuk. Taman ini didirikan pada tahun 1975 ketika pembangunan jalan raya antar negara bagian Interstate 5 membelah daerah Pecinan serta menggusur beberapa usaha kecil. Pemimpin lokal ingin menyediakan perumahan yang terjangkau dan tempat berinteraksi yang berarti bagi penduduk masyarakat paling rentan, yaitu pengungsi dan imigran lanjut usia. Kylie Deng, manajer Taman Komunitas Danyu, mengatakan,
right now we have about 65 gardeners and 80 plots for them. So the average age for the gardeners is 78 for this year. This garden like prioritize low income, non-English speakers.
Katanya, saat ini mereka memiliki sekitar 65 tukang kebun dan 80 petak lahan untuk mereka. Jadi, usia rata-rata tukang kebunnya adalah 70 hingga 78 untuk tahun ini. Taman ini memprioritaskan warga berpenghasilan rendah yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tukang kebun bernama Su Kin Wu mengatakan dia dulu bekerja di salon kecantikan di Tiongkok dan tidak pernah menyangka akan menjadi tukang kebun di Amerika. Katanya, ia datang ke Amerika untuk belajar cara bercocok tanam sayuran. Selain aktif berkegiatan setiap harinya, menurut Su Kin Wu, di Amerika udaranya bagus dan ia bisa berteman. Sayuran yang ia tanam bisa dimakan dan dibagikan kepada teman-teman jika ia tidak bisa menghabiskannya. Ia sangat bahagia, ia datang ke kebun 2 kali sehari, bahkan terkadang 3 kali sehari. Yi Kui Yang mendapat lahan di Danyu 7 tahun lalu ketika dia pindah ke perumahan umum tepat di atas wilayah taman tersebut. Dia bilang dia menanam krisan yang memiliki manfaat sebagai anti radang dan menggunakan daunnya untuk makanan seperti salad dan sup. Dia bilang rasanya mengingatkannya pada Nanjing, kampung halamannya. Yi Kui Yang mengatakan ia tidak hanya memberi makan keluarga dan teman-temannya, tetapi ia juga dapat memberikan makanan ke kebun dan ia bersyukur karena dapat melakukan itu juga untuk komunitas yang terasa seperti di rumah sendiri. Komunitas yang lebih luas pun turut membantu sehingga taman itu tak pernah kekurangan relawan. Mahasiswa jurusan arsitektur dari Universitas Washington juga ikut menyumbangkan struktur yang indah untuk menghormati tradisi Jepang. Setahun sekali penduduk antre untuk membantu acara babi panggang tahunan, suatu tradisi Filipina yang dimulai lebih dari 40 tahun yang lalu. Relawan Marcus Clark telah membantu selama 15 tahun. Kepada VOA, ia mengatakan,
people come and go throughout the night. A couple of us stay all night. Just total dedication. And we just hand crank the spit, keep the pig rotate, keep the pit hot, keep it basted. It'll roast for about 12 hours. Then we take it up and let it sit, cut it up into pieces, serve it up with various other donated dishes at a community potluck.
Katanya orang-orang datang dan pergi sepanjang malam. Beberapa dari mereka bahkan sampai menginap. Ini merupakan sebuah dedikasi yang tinggi. Mereka hanya memutar alat pemanggang babinya dan menjaga panggangan agar tetap panas. Babi itu dipanggang selama sekitar 12 jam. Kemudian mereka mengambilnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian, menyajikannya dengan berbagai hidangan sumbangan lainnya. Keesokan harinya pada siang hari, makanan disajikan kepada para tukang kebun dengan beragam sayuran lokal yang membuat hidangan tersebut terasa sempurna. Dari Seattle, Washington, untuk Natasha Mozgovaya, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!